Keling, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi?
Rahmat, rahmat.
Charchama.
Assalomu alaykum.
Har eshik dedi, taksismi, pulni berib yuborish kerak.
Yo'q, ey, gitaristku. Doston, ke. Ke, sozanda gitarist.
Ha.
Chetda turibdi, gitarada.
Yana bir bora, xush kelibsiz studiyamizga. Bugun ko'rsatuvimiz mehmonsiz. Yana bir bora eslatib o'tamiz, sotib oldi, qaytarib berdi, janoblari. Elimiz sevgan xonanda. Bugun siz ijodingiz haqida suhbat olib borar ekanmiz. Tomoshabinlardan ko'p savollar kelgan, sizga yo'llaymiz. Endi shu ijodingiz haqida ozgina savollar bor. Qaysi yo'lda ijod qilasizlar?
Men endi asosan yangi yo'lda ijod qilaman, to'g'risi.
Chig'atoy C5 ga qarab tushgan yangi yo'l aytasiz, to'g'rimi?
Yo'q, ham Zangiotadan o'tganingiz yangi yo'l bor-u.
Yangi yo'l tumanida.
Ha, yangi yo'l tumani. O'sha yerda studiya, o'sha yerda uy, o'sha yerda o'sha ijod.
Endi hozir qaysi qo'shiqlar ustida ijod qilasizlar?
Hozir emas, to'g'risini aytganda men oldindan ko'p qo'shiqlarni yozganman, lekin menda mablag' bo'lmagan ularni olib chiqishga, shu mendan nagli shu o'g'irlab olib chiqib ko'tarib yuborishgan ashulalarni men bugun ochiq oydin aytib bermoqchiman.
Qaysi oydinni aytib bermoqchisiz?
Ochiq oydin. Ochuvchasiga yetib bermoqchiman.
Yaqqol tarzda, yaqqol tarzda. Demak, o'g'irlangan qo'shiqlarni to'g'irlangan original variantini tinglaymiz, marhamat.
Oylar o'tib, yillar o'tib, qizlar o'zgarar.
mp3lar.com.
Kimlar toraygan, yubkalar kalta. Uni ko'rib yigitlarda ko'zlar quvonar. Gaplar otilar. Qizlarni o'rab endi ko'proq botanika bolalarida ikkalasi
gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Demak,
o, to'xtab turing, u ikkalasi haqida endi qiziq joylar boshlandi, voy. Bilaylik, ular nima qilyapti? Bitta shaxmat o'ynamoqchimi? Nima u?
Endi qo'yavering, ikkalasi bog'da o'tirgan ekan. Uchinchi bu bashulet nima qilib turasiz o'tda siz? Qo'yavering, o'tirursin, yoshligi xalaq berdi, nima qilasiz? Boshqa qo'shuvlar to'g'risida gaplashamiz. Boshqa qo'shuvlar.
Bor, yoshlik chog'imda deb yoshligimda yozgan ashulam bor.
Yoshlik chog'imda qo'shiq bizani yoshlik chog'imizda ham bor edi.
Yo, 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 u o'zi meni yoshligimda yozilgan ashula u.
Xo'p.
Shuni ham uni ham o'g'irlab yuborishgandi. To'g'risi, hali ko'pchilikni dardi ichida bo'ladi bir xillari. Shu mana shu haqida de, shu dardi ichida.
Bo'ldi, yoshlik chog'imda taronasini original varianti, marhamat.
Tengullagan yoshlik chog'imda ot boqarding mening bog'imda. Shunda oting mingim kep qoldi. Oting esa bir tepib qoldi. Shundan beri ichimda darding. Shundan beri yolg'iz yurarding. Engillagan yoshlik chog'imda oting ayirdi meni. O'sha ne, to'xtatasiz yana? O'sha ot, o'sha meni yoshlik, o'sha haligi yoshlik chog'imda ayirgan.
Bo'ldi, ayrilibsiz endi. Bu yoqqa shart. Boshqa qo'shuvlarga o'tamiz. Boshqa bir yoshlar bob, nimadir, yoshlar bob, nimadir.
Yoshlar bob emas, men to'g'risini aytganda oxirgi paytda hali oila mavzusiga qo'l urdim. Bilasiz-ku endi, nozik mavzu.
Qaysi nozik mavzusi?
Yana boshqa oila, bu nozik mavzu.
Ha, nozik mavzu, oila mavzusi. Bunga tarona bormi?
Bor, voy, zo'r yozgan
mana. Ha, tinglaylik.
Arimaydi deb boshlanadi-yu.
Kechirasiz, arimaydigan u Ulug'bek Rahmatullayev aytgan u.
Ulug'bek Rahmatullayev u menikini aytib to'ylarga yuritdi nima, ha?
Bo'ldi, arimaydi taronasini original variant. Marhamat.
Arimaydi uydan janjal, ishdan kelganimda har gal, kechalari uyqudan ham xotinimga urush avzal. Yaxshi gapga ko'nmading sen, yomon gapga ko'nmading sen, bo'rillatib so'kkanda ham chakagingni yummading sen. Bo'rillatib so'kkanda ham chakagingni yum. kelmading sen. Keyin nima qilasiz yo'g'iga? Shapaloqlar o'g'inchoqlar sharaqlaydi bu barmoqlar janjallarni to'xtatadi. Faqatgina shapaloqlar
mashinalardan. Kim so'ng shaq-shuq gap bo'lishim kerak qo'shqiliga. Ulug'bek azgina shoshibdilar, to'g'rimi? Azgina shoshibdilar. Ulug'bek Rahmatullayev oldin shapaloq keyin chaqaloq bo'lish kerak edi. Azgina shoshganlar bu odam.
Azgina,
lekin endi hozir tinglayapmiz, faqat sokin taronalarni tinglayapmizda.
Yo, xafa qilasiz, shu xashularimiz ham bor. Hamma o'yna bergan voy 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 degan shular bor o'sha.
Voy voy mo.
Ha, voy voy.
U jasirki voy.
Yana aytadi. U jasirki eshitganmisiz, silabiku voy. Voy. Siz menigini eshitib ko'ring, dahshat yozilgan u.
Bo'p, tinglaymiz. Voy voy.
Ko'pchilik erkaklarning boshidan o'tishi mumkin bo'lgan voqea bu.
Bo'ldi, voy voy.
Hayotiy, hayotiy.
Voy voy.
Toshkent qo'yloqda xasida, qo'yloqni betonkasida bir qiz bilan tanishib oldim. Hamma bilgan mustagida restoranga ketdik desam, uyda mehmon bo'ling dedi. Ulbul narsa olay desam, hammasi bor yuring dedi. Gaplashib o'tirardik. Eshik taqillab qoldi, kimligini bilmasdan eshikni nega ochding? Vay vay vay, qizimdan ayirdi mani, vay vay vay, qo'limni qayirdi mani, vay vay vay, noto'g'ri tushundi mani, vay vay vay, uchastka vay. Shunaqa
siz siqilmang, lekin menda undan 5 battari bo'lgan.
To'g'ri. 5 ta uchastka voy bo'lganmi?
5 ta qiz bo'lgan. Uchastka voy xonada.
Uchastka voy xonada 5 ta.
Kirsam 5 ta qiz o'tib.
5 battari bo'lganingiz yaxshi edi undan.
Endi bir jiddiy mavzuga qo'l urganmiz, shu to'g'risi.
Yo, jiddiy mavzuga oxirgi paytda mana yaqindagina qo'l urdim, to'g'risi. Shu bitta endi o'rtog'im og'aynim do'stim deylik, keling mana shu do'stim nito ish qilib ketganda to'g'risi. Shuning keyin yozvordim shu to'g'risi.
Uchastka voyiga.
Yo'q, keyin ashula yozvordim shu do'stimga atab.
Bo'l, do'st haqida. Do'st haqida tarona tinglaymiz.
Yuragimda dardim bor, kimga aytay bilmayman. Kechalari uxlolmay javobini o'ylayman. Bir sevganim bor edi, u ham menga zor edi. O'ylardim u qiz menga juda vafodor edi. Bir kuni u to'satdan bortimni berib ketdi. Meni tashlab eng yaqin do'stim bilan yurib ketdi. Do'stimga borib dedim, aqling qayerga ketdi. Lekin eng yaqin do'stim u qizni olib ketdi. Mani do'stim g'irt London. Do'stim g'irt London. Boshqa so'z topolmay, do'stimni so'qolmay, yana nelar deya. Mani do'stim g'irt London.
Manimcha Londonli do'stingiz haqida bu.
Ha, endi Londonli do'stim shu Londonli qilib ketgan qizimni olib shu Londonga suruvorgan, shunga atalgan ashulaydi-da, to'g'ri.
Gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli qo'shuvlarni tingladi, endi vaqtimiz chegaralanganda bizani.
Voy, shuncha ashula bor edi hali.
Yo'q, endi kelgusi ko'rsatuvlarda yana suhbat olib boramiz. Endi tomoshabinlar bilan xayrlashamiz, chunki vaqt belgilangan. Biz vaqt cho'tamsam, vaqt belgilangan, chunki vaqt ko'rdingizmi, vaqt o'tishining tezligini ko'rasiz. Rahmat Abduvaqt. Chunki vaqt bu oliy hakamda, chunki chumasi belgilangan. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Kelgusi ko'rsatuvimiz sonlarda ko'rishguncha xayrli qolamiz. Bunaqa san'atkorlarimizga faqatgina omad tilaymiz. Tezroq ko'tarilsin bu yoqqa, tezroq ko'tarilsin. Tushunmadinglar, tezroq ko'tarilinglar.
Voy, uzr. Uzr,
tushunmadim.
Qadrli mehmonlar,